dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 26. oktobar. Kurti i Vučić u Briselu na sastancima sa evropskim liderima. Skupština Srbije usvojila budžet i medijske zakone. Izrael tenkovima ušao u Gazu. Policijska potera nakon pucnjave u američkom Levistonu, navodno stradalo najmanje 15 ljudi. Vreme sutra oblačno i vetrovito, najviša temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Za Kosovo se iz budžeta Srbije izdvaja sve više novca. Da li se to vidi na terenu? Dragan Popović iz Beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku.
Apsolutno, možemo da potvrdimo da se ne vidi gde ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra.
Poslovi u javnom sektoru Bosne i Hercegovine se neretko dodeljuju bez objave konkursa ili nameštanjem konkursa. Damjan Žegović iz Transparency International.
Konkurs su da te mjere obesmišljeni, da su oni samo fiktivni tu, samo kao jedna procesna tačka koja se mora proći.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas su u Briselu na nizu odvojenih sastanaka sa liderima Evropske unije. Prema rečima portparola Evropske unije Petera Stana, ovi odvojeni sastanci danas su nastavak procesa koji je započeo prošlog vikenda, kada je takozvana Velika petorka zapadnih izaslanika posjetila Prištinu i Beograd. Kurti i Vučića će odvojeno primiti nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanska premijerka Giorgia Meloni. Sastancima će prisustovati šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell, koji će i šefove države vlada EU informisati o situaciji u procesu normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Stano je rekao da bilo kakav sastanak Kurtija i Vučića za sada nije u planu. Međutim, neki diplomatski izvori u Briselu rekli su da će njihov zajednički sastanak zavisiti od susreta sa evropskim liderima. Stano je potvrdio da plan sadrži moderni evropski predlog statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, dok se prema izvorima iz Evropske unije traži od Srbije da potvrdi svoju podršku implementaciji Ohridskog sporazuma za normalizaciju odnosa. Vlada Kosova saopštila je da se Kurti složio da je ovaj plan okvir za nastavak daljih razgovora sa savezničkim zemljama. Vučić je pak rekao da je Srbija spremna da razgovara o planu, ali je priznao da planirani sastanci neće biti laki.
Bila je petorka ovde, svakako oni su doneli svoj predlog oko načina formiranja zajednice srpskih opština, mi smo dali svoje odgovore i sugestije, istovremeno ne mogu da otkrivam detalje, svakako smo mi spremni da razgovaramo o tome i kucaju na otvorena vrata kada je Beograd u pitanju. Postoje druge teme, drugi problemi, mislim da vas ne opterećujem sad od onog sporazuma iz 2011. godine, što nam se stavlja na teret da nismo ispunili od carinskih pečata do tablica, do mnogih drugih stvari, kao što već uobičajeno znate, energetika i mnoge druge stvari. Mi smo tu bili vrlo konstruktivni, veoma fair. Vidjet ćemo sutra. Ja se nadam da će to proteći u dobroj atmosferi, u atmosferi kompromisa i u atmosferi stvaranja prilika za nadu i budućnost i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Rekao je Vučić za RTS. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali 14. septembra, ali bez pomaka. Desetak dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj, gde su naoružane grupe Srba napale kosovsku policiju, ubivši jednog policijskog službenika. Tokom sukoba ubijena su i tri srpska napadača. Govoreći 25. oktobra za britanski list Financial Times, Kurti je rekao da ako ne bude kazni i sankcije Srbiji, posle onoga što je uradila, definitivno neće biti dijaloga. Proces u cilju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije započeo je 2011. godine uz posredovanje Evropske unije i podršku Sjedinjenih država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije usvojila je zakon o budžetu za 2024. godinu, kojim su predviđeni ukupni prihodi i primanja u državnoj kasi u iznosu od oko 17,5 milijardi evra, što je 7,2% više u odnosu na ovu godinu. Predviđen fiskalni deficit budžeta je 1,7 milijardi evra, što je 2,2% bruto domaćeg proizvoda. Predlogom budžeta predviđeno je da od 1. januara 2024. godine penzije budu veće za 14,8%, plate u javnom sektoru za 10%, a minimalna zarada za 17,8%. Budžet je usvojen sa 145 glasova za, a 31 poslanik je bio protiv. Prema predlogu budžeta, vlada Srbije u 2024. planira da izdvoji oko 11 miliona evra više za Kosovo nego ove godine. Srbija novac izdvaja za rad paralelnih institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu, priredio Dušan Komarčević.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Dragan Popović iz beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku, koja je ranije godina analizirala izdvajanja za Kosovo, kaže za RSE da istraživači teško mogu da utvrde ukupan iznos izdvajanja, jer je on sakriven u budžetu.
Vi morate peške da idete od institucije do institucije, da izvlačite te podatke, često uz pomoć poverenika, dakle ljudi da mnogi institucije odbiju da vam pružaju podatke, druga stvar, mnogi troškovi su prikriveni. Dakle, vi ne vidite jasno da je to za Kosovo, pa tek kad uđete u samu strukturu troška vi shvatite, jer to su, ne znam, nekakve hiljade fiktivno ili stvarno zaposlenih, to sad više niko ne zna, koje se vode na neka javna preduzeća koje su sada u Srbiji ili su deo EPS-a ili su deo Telekoma, Pošte, bilo čega. Dakle, vrlo je teško doći do tih podataka i to je ključna tačka u stvari te netransparentnosti.
U predlogu budžeta može se videti da je vlada predvidela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Školstvo i zdravstvo nisu integrisani u kosovski sistem. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva. I za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na 2022. oko 4,7 miliona evra. Dragan Popović iz nevladinog centra za praktičnu politiku kaže da se za Kosovo očigledno izdvaja sve više novca, ali se ne povećava transparentnost tih troškova. On ukazuje da je posebno problematična stavka unapređenja kvaliteta života Srba i nealbanskog stanovništva.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gde ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra, vi imate socijalne službe i ne samo socijalne, nego praktično sve javne službe koje vrlo, vrlo loše rade u vrlo lošim uslovima.
O tome šta misle o sve većem izdvajanju za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa su govorili Beograđani Marko Petković, student istorije, i Julijana Anđelković, pravnica u penziji.
Da sam za to da se više izdvaja novca, ako su financije ove države bolje, sad ne znam kako su, nisam za to upućen, ako jesu, onda je u redu, ali takođe bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadomesti taj neki raz među naša dva naroda. Mislim, to ne daje naša mogućnost, nego je u tom smislu da se kaže da je potrebno.
Dan mozga. Mi formalno nemamo sa tim ništa, izdržavamo te ljude i nažalost nismo to rešili, ali je svet rešio da je to nije više u našoj nadležnosti. Dobro, ljudi imaju od toga opet neku pomoć, što je lepo, ali ja mislim da je to ispolitičko. Da ostanu tamo, da bi se reklo da se vlast zalaže i trudi i bori.
Zakon o budžetu za 2024. našao se 24. oktobra pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ministarstvo finansija je saopštilo da predloženi budžet nastavlja politiku vlade usmerenu ka očuvanju životnog standarda građana. Državni fiskalni savet Srbije ocenio je povodom predloga budžeta da je deficit Srbije i dalje previsok, odnosno da su rashodi znatno veći od prihoda. Prilog Sonje Gočanin pripremio Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici su danas usvojili i zakon o javnom informisanju i medijima i zakon o elektronskim medijima. Strukovno udruženje i deo opozicije protivili su se usvajanju ovih zakona. Sa jedne strane legalizacija postojećeg stanja, sa druge povratak države u vlasničku strukturu u medijima u Srbiji. Tako strukovno udruženje i deo opozicije vide novi set medijskih zakona o kom se od 23. oktobra raspravlja u Skupštini Srbije. Za deo medijskih udruženja sporni su članovi 39 i 41 u predlogu zakona o elektronskim medijima, zbog toga što dozvoljavaju da vlasnik medija može biti privredno društvo koje je osnovala država. U oba člana se navodi da proizvođač medijskog sadržaja ne može biti pravno lice koje je osnovala država, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, osim u slučaju kada je osnivač pravnog lica društvo kapitala, koje obavlja delatnost elektronskih komunikacija. Deo stručnjaka i medijske scene ukazuje da će, ukoliko ovako formulisani članovi zakona ostanu, omogućiti državnoj kompaniji Telekom da i zvanično osniva medije. U okviru ove kompanije, koja u većinskom vlasništvu države, već posluje nekoliko televizija. Nezavisno udruženje novinara Srbije navelo je da je povratak državnog vlasništva u medije poguban za sistem javnog informisanja. Povratak države u vlasničku strukturu medija u domenu telekomunikacija unosi šum, dilemu i zabrinutost kako će se to sprovesti u praksi, ukazuju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa predsjednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Saša Mirković. Vladajuća koalicija tvrdi da su zakon o javnom informisanju i medijima i zakon o elektronskim medijima u skladu sa medijskom strategijom na koje je insistirala Evropska unija. Nadležni ministar Mihajlo Jovanović je u više navrata ukazivao da su u izradi nacrta zakona učestvovala novinarska udruženja, predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji kao i misija OEPS-a. Nesporne članove zakona su u zajedničkom saopštenju upozorili i poslanici dela opozicije u Narodnoj skupštini. Koalicija za slobodu medija i nevladine organizacije CRTA pokrenuli su 25. oktobra peticiju za izmene medijskih zakona. Peticijom se zahteva da su u nacrtima medijskih zakona između ostalog obrišu članovi kojima se državnim preduzećima poput Telekoma Srbije omogućava da imaju medije u svom vlasništvu. Peticija će, kako se navodi, biti upućena predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić, ministru za informisanje i telekomunikacije Mihajlu Jovanoviću i narodnim poslanicima Skupštine Srbije. Koji su argumenti vlasti, a koji dela strukovnih udruženja i opozicije, šta na medijske zakone kaže Evropska unija? Čitajte na slobodnaevropa.org. Izraelske kopnene snage izvele su tokom noći relativno veliki upad na područje Gaze, objavila je izraelska vojska na mreži X. U pripremama za sljedeće faze borbe, a IDF je delovao u Severnoj Gazi. Tenkovi pešadija IDF-a napale su brojne terorističke ćelije, infrastrukturu i lansirna mesta za protivtenkovske projektile. Vojnici su umeđu vremenu napustili to područje i vratili se na izraelsku teritoriju, napisali su. Izraelska ambasadorka u Velikoj Britaniji upozorila je da će operacija protiv Hamasa biti komplikovana. Hamas je iskoristio svu humanitarnu pomoć koja je stigla u Gazu u poslednjih nekoliko godina za izgradnju ovog podzemnog rada tunela, rekla je ona za Sky News. U Gazi drže 224 taoca, objavila je izraelska vojska. Juče je rečeno da je Hamas zarobio 222 osobe, uključujući i strane državljane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 26. oktobar. Kurti i Vučić u Briselu na sastancima sa evropskim liderima. Skupština Srbije usvojila budžet i medijske zakone. Izrael tenkovima ušao u Gazu. Policijska potera nakon pucnjave u američkom Levistonu, navodno stradalo najmanje 15 ljudi. Vreme sutra oblačno i vetrovito, najviša temperatura 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Militanti Hamasa oteli su 7. oktobra 5 članova porodice Hadas Calderon u Južnom Izraelu, za majku i unuku koja je saznala da su ubijene, dok se nada da će sin, ćerka i njihov otac uskoro biti oslobođeni iz zatočeništva militantne grupe. Nadam se da su zajedno, nadam se da jedni drugima daju snagu, nadam se i znam da će se uskoro vratiti, kaže Hadas za Radio Slobodna Evropa. Priču Valjone Tele pripremila Asja Hafner.
Mam, I love you.
Mama, volim te. Ostani mirna, ne pomiraj se.
Don't move. Bila je posljednja poruka koju je Hadas Calderon primila od svog 12-godišnjeg sina Ereza. Militanti Hamasa upali su u kuću njegovog oca na jugu Izraela 7. oktobra. U kući je, pored Ereza, bila i njegova 16-godišnja sestra Sahar.
I love you very much. I love you.
Mnogo te volim. Mnogo te grlim. Ne znam hoćeš li preživjeti. Ostani jaka.
Be strong. That's it.
Napisala je Hadas u porodičnoj WhatsApp grupi. Odgovor nikad nije dobila. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, 56-godišnja Hadas opisuje teror koji je doživjela kada su militanti Hamasa ušli u njihovo naselje Nir Oz. Išli su od kuće do kuće, ubijali djecu, žene i muškarce. Njeno dvoje djece su oteti, kao i njihov otac, ali i Hadasina majka i unuka. Na dan napada Hadas je bila sama kod kuće. Ušla je u sigurnu sobu i prvo poslala poruku svom bivšem suprugu Ofiru i zamolila ga da bude oprezan sa djecom. Nakon nekoliko minuta militanti su stigli do njene kuće i zapalili neke dijelove.
Ne znam arapski, ali su uzvikivali Allahu Akbar.
Dok se borila za život, blokirala je vrata sigurne sobe i nastavila razmjenjivati poruke u porodičnoj grupi na četu. U jednom momentu Erez je napisao da se kriju u grmlju. Tu su shvatili da Ofir neće moći da zaštiti djecu ako ostanu kod kuće, pa su pobjegli. Hadas je u sigurnoj sobi ostala 8 sati, sve dok nije stigla izraelska vojska.
No electricity, no light.
Nema struje, nema svjetla. Baterija na telefonu je prazna. Nema struje ni vode.
No water.
Nakon što su je spasili vojnici, shvatila je da su njeno dvoje starije djece, 21-godišnja kći i 19-godišnji sin, koji su živjeli sami na sigurnom. Nestali su Eriz, Sahar, Ofir, njena majka stara 80 godina i unuka sa autizmom stara 12 godina. Sve se pretvorilo u živi pakao, kaže. Njena najstarija kćerka pronašla je na društvenim mrežama snimak od 20 sekundi na kojem izgleda da Ereza, kojeg su militanti zgrabili za ruke, vode u zarobljeništvu u Gazu. Hadas kaže da nije mogla gledati svoju bebu kako se nalazi u toj ranjivoj situaciji. Nakon nekoliko dana vojnici su je obavijestili da su joj majka i unuka ubijene u Gazi.
No time.
Nisam imala vremena da oplakujem svoju majku. Nisam čak imala vremena ni da oplakujem svoju voljenu unuku.
Hadas i ostali članovi porodice danas su premješteni u Tel Aviv i pokušavaju doznati gdje su njihovi najmili. Imaju online mrežu za komunikaciju u kojoj sakupljaju sve informacije i u kojoj stalno dobijaju poruke podrške. Hadas kaže da zna da je više od 80 rođaka ili susjeda u njenoj zajednici Nir Oz ubijeno ili nestalo. Vjeruje da su joj djeca živa.
Kao i njihov otac. Vjerujem da on radi najbolje što može da se pobrine za njih kao i obično. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se da će se vratiti brzo. Veoma brzo.
Zajereza kaže da voli voziti bicikl, dok Sahar voli crtanje, odjeću i šminku. Vratite mi moju djecu, kaže.
Želim da ih zagrlim, poljubim, pomirišem.
Hadas, koja se bavi alternativnom medicinom, užasnuta je planovima izraelske vlade da započne kopnenu okupaciju Gaze, jer bi njena oteta porodica mogla patiti. Njihovo oslobađanje nije glavni cilj. To bi trebalo postati glavni cilj, dodaje.
Normal life, normal.
Mi smo normalna porodica, jednostavni ljudi koji vole prirodu i životinje.
Njeno naselje Nir Oz bilo je jedno od 20 koje su militanti Hamasa napali 7. oktobra u Južnom Izraelu. Borci te grupe, koje su Sjedinjene Države i druge sile proglasile terorističkom, ubili su tog dana više od 1400 ljudi prema podacima izraelskih odbrambenih snaga. Kao odgovor, izraelska vojska počela je da bombarduje Gazu, teritoriju pod kontrolom Hamasa, pri čemu su ubili više od 5700 osoba, uključujući više od 2000 maloljetnika, navode podaci palestinskih zdravstvenih zvaničnika. U napadima su uništeni kvartovi, ali i onako slabi zdravstveni sistem. Shrvana od bola, Hadas će 26. oktobra proslaviti Erezov 12. rođendan. Kaže, Izrael i Hamas ne bi trebali ratovati na račun djece. Sigurna sam da svaka majka na svijetu to osjeća, dodaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U masovnoj pucnjavi koja se dogodila 25. oktobra uveče u gradu Lewiston u američkoj saveznoj državi Maine, ubijeno je prema nepotvrđenim informacijama najmanje 15 ljudi, javili su BBC i CNN. Takođe, prema nepotvrđenim izveštajima, najmanje je 50 osoba ranjeno. Radio Slobodna Evropa nije mogao da nezavisno potvrdi ove informacije. Policija je imenovala 40-godišnjeg Roberta Carda kao osobu koja bi mogla biti osoba od interesa u ovom slučaju, ne navodeći da je on bio napadač. Imamo bukvalno stotine policajaca koje rade širom države Maine da istraže ovaj slučaj. Dolociraju Carda, koji je, opet ponavljam, osoba od interesa. I to samo osoba od interesa, naglasio službenik za javnu bezbednost Maine-a Mike Saušak. Stanovnicima Lewistona i obližnjeg grada Lisabona rečeno je da se sklone sa ulica. Bela kuća je rekla da je predsjednik Joe Biden upoznat sa situacijom i da će ga i dalje informisati o situaciji. Lewiston je drugi grad po broju stanovnika u Maine-u s više od 38.000 ljudi koji tamo žive, prema podacima američkog popisa stanovništva. Grad je blizu granice sa Quebecom u Kanadi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Karijera profesorke lingvistike Svetlane Drugoveiko-Dolžanskaja, koja je trajala 41 godinu na Univerzitetu u Sankt Peterburgu, državnom univerzitetu, okončala se petka 13. oktobra, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Uvažena predavačica koja je kreirala i vodila univerzitetski master program za uređivanje i književnu kritiku, otpuštena je zbog nemoralnih aktivnosti koje su u neskladu sa univerzitetskom pozicijom, kako stoji u otpusnom pismu. Drugoveiko Dolžanskaja je rekla za Current Time da je nekoliko drugih zaposlenih na fakultetu otpušteno i nekoliko studenata izbačeno nakon iste sesije Komiteta za etiku, iako njihovi slučajevi nisu javno izneseni. Ali informacija koja je javno dostupna sugeriše da univerzitet, na kojem je diplomirao predsjednik Vladimir Putin 1970-ih, nastavlja i intenzivira čistku onih koji se ne slažu, a koja je počela i pre ruske invazije na Ukrajinu. To je pravi kulturni pogrom zasnovan na političkim i ličnim motivima, rekao je bivši profesor filozofije na Univerzitetu u Sankt Peterburgu, Denis Skopin, koji je otpušten u oktobru 2022. jer je prisustvovao demonstracijama protiv masovne vojne mobilizacije koju je naredio Putin. Kiril Kaverin je bio na drugoj godini studija političkih nauka na Univerzitetu u Sankt Peterburgu, kada je izbačen krajem avgusta, pred početak nove školske godine. Iznenađujuće, Kaverin je izbačen jer je protestovao protiv rata, već zato što je u maju učestvovao na protestima protiv rušenja znamenite zgrade u četvrti Petrograd. Kaverin je rekao za Radio Slobodna Evropa da dok je bio u pritvoru u policiji, ispitivao ih je i pretio im službenik Ministarstva unutrašnjih poslova iz Centra za borbu protiv ekstremizma. Rekao mi je da zna gde studiram i da ću imati velike probleme tamo, rekao je Kaverin. Profesor istorije Mihajl Belusov je otpušten nakon što je bio optužen da je tokom predavanja invaziju na Ukrajinu nazvao ratom, umjesto da je koristio obavezni termin Kremlja, specijalna vojna operacija. U avgustu je uprava univerziteta otvorila postupak protiv Aleksandre Zajceve, urednice studentskog magazina Student. Komitet za etiku ju je pozvao jer je pisala u odbranu nekoliko studenata istorije i predavača istorije koji su sa univerziteta sklonjeni u leto 2022. zbog svojih antiratnih izjava. Ako ćutimo, može biti samo gore, napisala je u objavi na profilu studentskog magazina na društvenoj mreži VKontakte.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zahvaljujući političkim i porodičnim vezama, poslovi u javnom sektoru Bosne i Hercegovine se neretko dodeljuju bez objave konkursa ili nameštanjem konkursa. Stoga je nezakonito zapošljavanje jedan od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini, upozoravaju institucije zadužene za reviziju poslovanja javnih institucija. Nekoliko sudskih presuda je pokazalo i praksu prodaje radnih mesta u javnom sektoru, a nezakonito zaposleni najčešće ostaju na radnim mestima, čak i nakon što nezakonitosti budu utvrđene pravosnažnim presudama. Za više detalja slušamo Ermina Zategu.
Bez objave konkursa je zaposleno 135 osoba u Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume u kantonu 10, navodi se u optužnici protiv Branka Ivkovića. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj direktora ovog preduzeća, a ako bude osuđen, prijeti mu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ivković je odbio komentarisati optužnicu, ali ovo je samo jedan od mnogih slučajeva. Sudeći po izvještajima državnih revizora, nezakonito zapošljavanje jedan je od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, sa 8 godina radnog iskustva u struci, ne može dobiti posao u banjalučkoj javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje, gdje je konkurisala više od 20 puta. Iza svega, kaže ona, stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni. Ovo je apsurdno, ovo je više besmisleno, ne znam čemu vodi, da za Boga miloga kvarim ovu djecu, nisu djeca kriva. Djeca su nevina i mi djecu propastišmo.
Petar Jokanović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, nije se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da komentariše slučaj. On je kadar Socijalističke partije i član glavnog odbora ove partije za Banjalučku regiju. Damjan Ožegović iz Transparency International Bosne i Hercegovine, organizacije posvećene borbi protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su javni konkursi često u potpunosti obesmišljeni korupcijom.
Konkursi su do te mjere obesmišljeni da su oni samo fiktivni, tu samo kao jedna procesna tačka koja se mora proći kako bi se legalizovao rad, odnosno prijem uposlenika koji treba da bude primljen. Budući da sva preduzeća, ustanove, javne institucije, stranački plijen koji se nakon izbora mora popunjavati određenim kadrovima kao politička nagrada, i to je upravo onaj najdominantniji vid zapošljavanja, odnosno prijema uposlenika. Čak su bile situacije gdje kandidati na konkursima nama se jave unaprijed govoreći ko će biti primljen na tom konkursu. Dakle, konkurs je do te mjere obesmišljen da većina kandidata unaprijed zna protiv koga se bori i ko će dobiti taj konkurs, odnosno kome je namješten.
Tokom niza suđenja brojni svjedoci su priznali da su do javne službe došli dajući mito ili na druge nezakonite načine. Ipak, većina njih još uvijek radi u javnim institucijama, kao što su domovi zdravlja, bolnice ili elektroprivrede. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Europskoj uniji, pokazuju podaci Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Ovaj ured navodi da reforma podrazumijeva eliminaciju utjecaja političkih stranaka na javne institucije kako bi one bile što kvalitetniji i što ekonomičniji servis građanima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač odbio je da Kosovu izruči državljanina Srbije Momčila Vukotića, osumnjičenog za ratne zločine na teritoriji Peći 1999. godine, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva. Kako navode, zakonski uslovi za izručenje su ispunjeni, ali je ministar Kovač odbio izručenje jer smatra da je povređena Evropska konvencija o ljudskim pravima. U rješenju specijalnog tužilaštva Kosova o pokretanju istrage nije navedeno koja radnja je preduzeo Vukotića koji ulazi u sastav krivičnih dela, već se navodi da se posle 24 godine navodno pojavio svedok koji je prepoznao njegovu sliku u nekom albumu, kazali su iz ovog resora. Inače, Vukotić je uhapšen 25. septembra i nalazi se u ekstradicionom pritvoru. Njega je potraživao Interpol UNMIK-a zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 26. oktobar. Kurti i Vučić u Briselu na sastancima sa evropskim liderima. Skupština Srbije usvojila budžet i medijske zakone. Izrael tenkovima ušao u Gazu. Policijska potera nakon pucnjave u američkom Levistonu, navodno stradalo najmanje 15 ljudi. Vrijeme sutra oblačno i vetrovito. Najviša temperatura 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.